tutustumaan Filippukseen työn äärellä. Sitä, miten Filippus julisti ja mitä hän julisti. Jumalan pyhät ovat kautta aikojen sanoneet ihmisestä, joka on Jumalan johdatuksessa, että hän on silloin oikea henkilö oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikean sanoman kanssa. Evankelistan tulee myöskin ymmärtää se tosiasia, että hän on loppujen lopuksi Jumalan valtakunnassa pieni osa kokonaisuutta. Ajatellen Jumalan pelastustyötä kaikkina aikakausina ja myöskin tänä aikakautena. Mutta vaikka yhden ihmisen osa on pieni, niin se on kuitenkin tärkeä. Ja näistä pienistä palasista koostuu se Jumalan valtakunnan työ, jota maapallolla tälläkin hetkellä tehdään. Yksilö ihmisistä, jokaisesta Jeesuksen omasta, jokaisesta todistajasta. Jokaisesta evankelistasta, jokaisesta saarnaajasta. Olemme tutkineet evankelista Filippuksen persoonaa, hänen henkilökuvaansa, ja olemme todenneet, että Filippus oli aivan tavallinen ihminen. Mutta hän oli myöskin ihminen, joka oli tullut elävästi uskoon, täytetty pyhällä hengellä, ja hänellä oli armolahjoja, joiden avulla hän saattoi toimittaa sen tehtävän, jonka hän oli Jumalalta saanut. Ja edellisellä kerralla tutkimme Filippuksen suhdetta paikallisseurakuntaan. Ja huomasimme, että tällä veljellä oli raikas, jämäkkä, arkinen, todellinen seurakuntakäsitys. Hänellä oli aina yhteys seurakuntaan. Hänellä oli elävä yhteys veljiin ja sisariin. Hän arvosti myöskin hengellisiä johtajia, jotka hänen osalleen oli tullut. Hän ymmärsi, että hän teki työtä apostoli Pietarin työkentällä, sillä Kristus oli antanut Pietarille vallan johtaa työtä juutalaisten keskellä, eli siellä nykyisen Israelin valtion alueella. Ja nyt katselemme sitten Filippusta työnsä ääressä, ja parhaan kuvan sitä saamme sitten apostolien tekojen 8. luvusta, joka on kokonaan omistettu tälle säihkyvälle evankelistalle. Miehelle, joka oli täynnä Jumalan pyhää henkeä. Kun me luemme tätä kyseistä lukua, niin me huomaamme, että Filippus teki työtä Samarian kaupungissa, ja sitten yhtä äkkiä Jumala johdatti hänet Gassan autiolle tielle yhtä ihmistä varten, etiopialaista miestä varten. Ja todellinen evankelista onkin sellainen henkilö, joka arvostaa sekä yksilöitä että massoja. Tai sanotaan, tekee työtä pienissä ympyröissä ja suuremmissa ympyröissä. Evankeliumissa Luukkaan mukaan 8. luku ja siellä jae 1 on kirjoitettu. Sen jälkeen Jeesus vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja saarnasi ja julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia. Ja ne 12 olivat hänen kanssansa. Jeesus oli käytännössä opettanut apostoleita ja myöhemmin opettaa meitä sanan lehdiltä, miten evankeliumin sanomaa viedään eteenpäin. Miten evankelista toimii. Ja minua on aina puhutellut tässä kyseisessä Jumalan sanan kohdassa se, että Jeesus ei vain kulkenut kaupungista kaupunkiin, vaan hän kulki myöskin kylästä kylään. Ja huoneesta huoneeseen. Ihmisen luota ihmisen luo. Kun tänä päivänä supersaarnaajat, megasaarnaajat menestyksen kokeneet saarnaajat, he kiertävät vain suurissa kaupungeissa. Kun Suomeenkin tulee joku suuri julistaja, niin hän pitää kokouksen jossakin suuressa kaupungissa ja sitten kaikkien pitää mennä hänen luoksensa. Vaikka tämä periaate ei koskaan tule muuttumaan, että evankelistan pitää mennä ihmisten luokse. Se olisi aika naurettavaa, jos joku suuri saarnaaja sitten näin inhimiltä kannalta ja heidän opetuksensa mukaan esimerkiksi tänä iltana Kätkäjoella pitäisi seurata, että häntä ei olisi ilmoitettu edes sinne puhujaksi. Hän olisi kiertänyt siellä kodeissa ja sitten pitäisi teltassa kokoukseen. Niin siinä vaaditaan aika paljon nöyryyttä, jos joku sellainen saarnaaja tulisi sinne, jolla on valovoimaa ympäri maailmaa. Mutta Jeesus oli tällainen. Hän oli valtavat massat, missä hän liikkui, mutta hän välillä lähti ihan niin kuin hämäs joukot ja meni sitten yksinäisyyteen, kyliin ja ihmisten koteihin ja teki tätä työtä, niin kuin viisaat sanovat, ruohonjuuritasolla. Ja minä olen ymmärtämässä, että paikallistyö ei koskaan lähde liikkeelle lainavedellä. Ei koskaan. Kyllä se pöläys saadaan aikaa, että voidaan saada tuhansia ihmisiä kokoon, mutta sitten seuraavalla viikolla, kun mennään arkeen rukouskokoukseen, niin koetaan, että täällä ei ole mitään tapahtunut. Missä ne ovat, ne sadat ja tuhannet ihmiset, jotka tulevat uskoon? Missä he ovat? Hedelmää ei enää missään. Apostolin teossa sanotaan, kun kaksi voideltua miestä tai naista meni jollekin paikkakunnalle, niin se paikkakunta oli ylös alaisin. Kaksi ihmistä. Ja sitten kun sanotaan, että jossakin tuhat jättäytyy jonkun kokouksessa ja kaupungissa ei tapahdu mitään, niin jossakin opittaa. Että todellista työtä ei ole tapahtunutkaan. Se on vain semmoista kokoontumista ja kerhoilua. Ja nyt Filippus oli tällainen evankelista, joka saarnasi kaupungissa, Jerusalemissa, monille kymmenille ihmisille. Ja sitten hän yhtä äkkiä saattoi jättää koko joukon ja lähteä sinne kassan autiolle tielle yhtä ihmistä varten. Ja varmasti Filippuksella oli suuria vaikeuksia jättää tuo herätys oman lihansa puolesta. Sillä, niin kuin äsken juttelimme, kun olimme lehtiä menossa jakamaan, niin liha pistää aina vastaan. Se meidän on hyväksi, se aina murisee. Se ei koskaan lähde seuroihin eikä koskaan lähde Jumalan valtakunnan työhön. Siksi hengellä on kuoletettava nekin alueet. Henki kyllä kaipaa aina sanan ääreen. Mutta liha ei koskaan lähde. Ei koskaan se lähde mukaan Jumalan tuuliin. Eikö se voikaan? Se ei voi ymmärtää näitä systeemejä. Kun Filippus lähti Samariaan, niin Jumala oli hänet kutsunut. Hänet oli koeteltu siellä kotiseurakunnassa. Ja hän koko ajan liikkui Jumalan lupauksissa. Täällä Alavudella olemme tutkineet rukouskokouksissa apostolien tekoja ja olemme olleet tässä jatkuvassa teema-ajassa sielujen voitossa. Sillä se on meidän teeman aiheemme Jeesuksen tulemukseen saakka. Ja siitä tulee, se on sellainen asia, joka ei koskaan saa väistyä seurakunnan keskellä, että siitä puhutaan aina. Joskin sitten muistakin kaikista pienemmistä ja suuremmista asioista, mutta sielujen voittotyö, niin se on aina ajankohtainen. Filippus tiesi Jeesuksen käskyn, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Filippus tiesi senkin Jeesuksen sanan, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Nyt tässä Jeesuksen sanassa mainittiin Samaria. Varmasti Filippus oli iloinen, että kiitos Jeesus, että minä saan olla täällä Samariassa. Alleluja. Se oli ehkä kaikista vaikein kenttä näistä, jotka nimeltä mainittiin. Jerusalemi, se oli tasainen paikka ja sitten Juudea, siellä oli myös juutalaiset. Samaria oli täynnä näitä änkyröitä, näitä sekauskonnon kannattajia, ekumeenikkoja, karismaatikkoja. Sen tähden Filippuksella oli vaikea kenttä, mutta hänellä aina vilahti, kun hän rukoili, hän muisti Jeesus sanoi, kun Pyhä Henki tulee, niin te menette myöskin Samaria. Aamen, minä sanon täällä. Hän liikkui koko ajan Jumalan sanan pohjalla, Jumalan lupauksissa. Hän oli antautunut näylle, minä saan liikkua täällä Jeesuksen mainitsemalla paikalla saan olla yksi osainen tätä Jumalan väkevää työtä tänä omana aikanani. Ja varmasti Filippus oli rukouksien mies ja Jumalan sana lupaakin meille sillä vanhan testamentin puolella. Me näemme, Filippus tunsi hyvin Jumalan sanan sen aikaisen tai meidän nykyisen vanhan testamentin. Ja siellä sanotaan, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Ja lainavesillä, niin kuten sanoin, niin me emme pääse kovinkaan pitkälle tai toisen ihmisen näyllä. Täällä psalmissa 25:4 on eräs sellainen kaunis jae, kaunis sanoma Daavidin laulussa virressä. Tämä on minua lohduttanut monta kertaa omassa uskoelämässäni ja varsinkin tässä työntekijän roolissa tai tehtävässä. Täällä sanotaan näin, Daavid rukoilee laulaen, Herra neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Ja me tiedämme, että me kuljemme kaitaa tietä, eikö niin? Tie on kaita. Se on kapea, mutta se ei ole koskaan liian kapea. Sitä on ihan hyvä kulkea ja se on suora tie, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta Raamat sitten Daavid sanoo, opeta minulle polkusi. Kuitenkin tämän kaidan tien sisällä sen reunojen sisällä on meidän oma polkumme. Neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Me tiedämme yleisesti, että tämä on kaitatie, mutta siellä on myöskin meidän henkilökohtaisen elämämme polku siellä kaidella tiellä. Siellä se sitten kulkee, Jumala johdattelee meitä. Ja kellään kaidella uskovalla ei ole samanlaista polkua eikä tietä. Mutta varsinkin siinä vaiheessa, kun työntekijä lähtee työhön ja vielä pitemmällekin ajalle, olen huomannut vieläkin semmoisia merkkejä, että alkaa matkimaan jotakin toista ihmistä tai sitten käyttämään jonkun toisen ihmisen työmalleja. Ja se on aina virhetikki, että Jumala pitää aina vaikka 10 vuotta jauhetaan jonkun systeemillä, niin Jumala pitää meitä paikallaan ja odottaa, että me lähtisimme siihen persoonalliseen näkyyn, sille omalle polulle. Silloin kun me uskoon tulimme varkaudessa, niin meidän sellainen Raamattua paljon luettiin, mutta sitten me ihastuttiin semmoisen miehen kuin C.T. Studd. Hän on englantilainen mies näitä väkeviä lähetyssaarnaajia sieltä menneestä historiasta. Me luimme hänen lähetyspioneeriansa Suklaasotilasta ja näitä palasia hänen sitten kokemuksistaan, ja me sitten matkimme häntä. Kun hän heräsi aamulla 5:00 tai 4:00, niin meidänkin oli pakko herätä sitten, ja että siellä se Jumala ilmestyi, kun sillä tavalla toimii. Ja vilpitöntähän se oli jo Jumalan käytkylä. Me tietenkin, kun Raamattua luettiin, niin saatiin siitä, se on ihan selvä. Eikä sitä kokonaampia roskakoppaa heittää, jos joku ihminen, jota vasta uskoon tullut, niin matkii hengellistä isänsä ja äitiänsä. Sillä Paavalikin sanoi, olkaa minun seuraajia. Ei se täysin ole, että se pitää romukoppaa heittää, sillä vasta usko on tullut tarvitsee malli. Mutta sillä hengellisellä isällä ja äitillä niin on suuri vastuu, kun hän kulkee, mihin hän opettaa sen uskoon tulleen. Mutta meidän tulee varoa, että me ei sitten lähdetä yltiöpäisesti sitten matkimaan jotakin suurta saarnamiestä tai pienempää saarnamiestä tai jotakin ihmistä, vaan että me rukouksessa löytäisimme sen henkilökohtaisen johdatuksen ja työtyylin. Ja silloin tapahtuu jotakin semmoista herkkää ja kaunista ja semmoista todellista, ja Jumalan voima tulee sitten paljon väkevämmin meidän kauttamme ulos. On kiva seurata tämä Ari-velikin, joka on nyt töissä tuolla puhelustustehtäällä, kun hän uskoon tuli, niin sitten on kiva aina seurailla, kun palloilee sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat uskoon tulleet, ja sitten menemme tuonne baareihin ja kadulle ja koteihin, niin sitten miten ne avaa aina todistuksen. Ja sekin, onko sinne sitten persoonallisella tavalla tapahtunut, niin tuolla Arilla on aina tapana, niin kun se menee, niin se sanoo, että saisinko mä vähän keskata Jeesusta teille. Niin se on ihan sellainen persoonallinen, se voi yksinkertainen lause, mutta se on sellainen persoonallinen. Ja sitten ei ole milloinkaan missään ennen tapahtunut. Ja nämä on niitä, jotka sitten antaa sellainen raikkaan tunnun, kun ihmiset uskaltavat tehdä sen, mitä Jumala puhuu siellä yksinäisyydessä. Rakkaus on kekseliäs. Jotkut on se David Wilkersonin isäkin, joka oli pappa, joka oli vanhurskas pappa, kun ihmiset eivät kiinnittäneet huomiota, niin Se sitten meni yleisölle paikalle ja heitti jotakin semmoisia räjähteitä, tämän paukkuja patissa. Sitten kun ihmiset kokoontuvat kattoon, niin se alkoi saarnaamaan sanaa. Ja tämmöisiä liikkeitä, niin se on sitten niin kyllä Jumala hulluistaa huolenpitää. Ja nämä puuttuu sitten, että alusta pitää uskaltaisi lähteä sille omalle polulta. Ja Jeesus sanoi täällä evankeliumissa Markuksen mukaan 13. lukuun jakeesta 33. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä milloin se aika tulee. On niin kuin muille maille matkustaneen miehen, kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoille vallan kullekin oman tehtävänsä. Käskeä myös ovenvartijan valvoa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai yösydänä vai kukonlaulun aikaan vai parhain aamulla. Ettei hän äkki arvaamatta tullessaan tapaisi teitä nukkumasta, mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Tässä Jeesus puhuu itsestään ja tulemuksestaan. Ja huomatkaa, tämä oikein saattaa sinipunan värikylällä tempasta sen, jos olet niitä viivaaja yksilöitä, että viivaat aina Raamattua väkeviä kohtia, niin tässä sanotaan, että hän antoi kullekin oman tehtävänsä. Ei toisen tehtävä, vaan oman tehtävän. Ja Filippus oli tehokas evankelista, Jumalan käyttämä evankelista sen tähden, että hän uskalsi kulkea sitä omaa polkua. Rukouksia hän uskalsi etsiä Jumalan johdatuksen ja sitten tehdä sen, mikä hänen osalleen oli tullut. Halleluja. Ja hedelmä todistaa tämän veljen puolesta. Ja kuitenkin hän koko ajan ymmärsi, että hän on pieni osa tätä kokonaisuutta. Mutta elintärkeä. Oli kysymys ihan kaikista sieluista. Filippus tiesi, jos hän pettää tässä, niin sieluja jää pelastumatta. Ihmiset eivät saa tietää ihanaa sanomaa Kristuksesta. Tai sitten hänet siirretään pois ja tilalle asetetaan toinen. Me näemme tästä apostolin tekojen 18. luvusta, miten Jeesus Kristus johdattaa evankelista Filippusta sitten siellä käytännön tasolla. Se luku 8 avautuu tällä vainolla. Seurakuntaa Jerusalemissa vainotaan ja uskovat joutuvat sitten pakenemaan sieltä Filippus muiden muassa. Ja Jumala kääntää tämän vainon siunaukseksi. Pääpaino ei olekaan vainolla, vaan vainon seurauksella. Huomatkaa. Ja meidänkin tulisi ymmärtää se, kun me joudumme pilkan ja vainon kohteeksi, niin ei se pääasia ole se, että meitä vainotaan ja pilkataan. Vaan pääasia on se, että mitä sitä merkitsee. Nyt on jotain tiedossa. Tulevaisuus tuo nyt jotakin jännittävää, koska minulle on armo annettu, että minua pilkataan Kristuksen nimen tähden. Että me siirretään se pääpaino heti sinne, mitä se vaino tuo tullessa. Sillä Jumalalla on merkillinen tapa järjestää oikeat olosuhteet. Jos me emme ymmärrä mennä siihen, mihin Jumala haluaa meidän menevän ja meidän sydämemme on aito ja me sitten kipuillaan sitä, niin Jumala kyllä järjestää sitten semmoiset olosuhteet, että me ollaan ihan oikealla paikalla. Siinä Jumala on hakaa, halleluja. Nämä kuviot hän hallitsee. Ja tälläkin vainolla oli yksi syy, pääsyy se, että Jumala tällä tavalla antoi vauhtia omalle työlle. Opetuslapset koki Jerusalemista, nyt on kiva seurakunta, täällä on hyvä olla ja siellä oli kymmeniä saarnamiehiä, miehiä, naisia, evankelistoja, niin Jumala antoi vainoa, että nuo evankelistat lähtivät liikkeelle. Ja nyt Raamattu lähtee seuraamaan sitten Filippusta. Apostolien teot 8.26, siellä Raamattu ilmoittaa meille, mutta Filippukselle puhui Herran enkeli. Filippus oli näitä miehiä, joka oli näkyjen ja ilmestyksen mies. Enkeli puhui Filippukselle. Meillä ei tarkemmin mainita, miten enkeli puhui. Näkikö Filippus unessa enkeli, niin kuin Joosef teki, vaan ilmestyikö enkeli konkreettisesti Filippukselle, että Filippus sai pitää enkeliä vieraanaan, niin kuin myöskin tunnemme Raamatussa tapahtuneen. Sitten jakeessa 29 siellä Raamattu sanoo, ja henki sanoi Filippukselle. Näin tarkka oli johdatus. Ja tuo johdatus oli niin tarkka, että tämän hoviherra oli lukemassa määrättyä Raamatun kohtaa. Jesaja 53 ja 7. Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi. Oli profeetallisessa mielessä kysymys Jeesuksesta. Profeetta Jesaja sai kuvata tulevaa Messiaa Jeesusta kärsijänä syntien sovittajana. Ja tuo kaveri oli just siinä kohdassa lukemassa. Ja Filippus oli tullut sieltä kaukaiselle yksinäiselle tielle. Ja sitten hän juoksi siinä vaunujen rinnalla, kun hän kuuli, kun se hoviherra puhui ääneen. Niin se johdatus oli täydellinen. Tuhannesosa sekunnin tarkkuudella Filippus oli oikealla paikalla. Juuri sillä hetkellä, kun hänen pitikin olla. Kun hoviherra luki tätä sanaa kohtaa, hänen sydämensä oli auki. Hän ihmetteli, kenestä tässä puhutaan. Niin siellä tulee sitten Filippus hengen johdatuksessa. Ja niin jatkuu työ. Pyhän hengen johdatus. Evankeliumissa Johanneksen mukaan 16. luku, siellä sanotaan pyhästä hengestä. Hän johtaa teidät kaikkeen totuuteen. Kaikkeen totuuteen. Totuuteen kaikilla osa-alueilla. Ja sitten Raamattu sanoo, kuten Pentti Tynjälä eilen julisti, siitä Johannes 17:17. Herra, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Jumalan johdatus liikkuu aina Jumalan sanan puitteissa. Jumalan sana on aina pohjana siellä, missä Jumalan johdatuksesta on kysymys. Ja tämä vapauttaa meidät monesta kovasta tilanteesta siellä tulevaisuudessa. Sillä on sellaisia ihmisiä, jotka luottavat mukaan hengen johdatukseen enemmän kuin Jumalan sanaa. He sitten ovat samalla linjoilla kuin nämä Millerit ja Joseph Smithit ja Russellit. Mormonismia Jehovan todistajien perustajien jäljillä, jotka opettavat, että ilmoitus jatkuu. Esimerkiksi katolinen kirkko pitää Raamattua ja traditiota, isien perinnäissääntöä, tasa-arvoista. Siellä takana on se, että ilmoitus jatkuu. Että se ei pysähtynytkään Raamatun sinne ilmestyskirjaan, vaan vielä tulee lisää näiden suurten opettajien kautta. Ja se on aina roskapuhetta. Mutta tällä tavallisella tasolla, tavallisten ihmisten tasolla, niin monta kertaa ihmiset, jotka eivät tunne Raamattua, niin he kokevat hengen johdatukseksi sellaista, mikä ei olekaan hengen johdatusta. Mä muistan sitä Varkaudesta, kun uskoon tuli, niin siellä oli eräs semmoinen veli, joka sitten vei meidät kotiinsa ja hänen joku läheinen oli kuollut. Tai siskos oli tämä ihminen, niin kuitenkin eräs henkilö vei kotiinsa ja sitten ilmoitti, että hänen omane on kuollut, tai läheinen, ja että me rukoiltaisiin hänen sielun puolesta. Ja mekin sitten, minäkään sanaa tuntenut juuri nimeksikään, niin sillä vaan polvillaan oltiin ja mustana huudettiin Herra ilmestys sille ihmiselle, joka kuoli silloin ja silloin. Pelasta! Hallelujaa! Väkevät värinät ja huudot. Ja se vielä kiepauttaisi kirkkauden puolelle. Sehän on mahdotonta. Ei kuoleman jälkeen enää ratkaisuja tehdä. Sitten kun oppi tuntemaan Raamattua, että kuoleman jälkeen ei tehdä yhtään ratkaisua enää, vaan Jumalan poika maan päällä antaa syntejä anteeksi. Niin se on sillä selvä, kun tällainen opettaja tulee, niin heti voi sanoa, että kuule, se ei ole hengenjohdatusta. Ne on ihan sun oman sydämen höpötyksiä ja kirkkojen turinoita. Siitä on kysymys nyt mitä sinä tuot esille. Ja kaikessa tulee olla niin järkyttävän jämäkkä, kun tämmöistä yritetään ujuttaa seurakuntaa. Erään kerran oli eräs henkilö, joka sitten oli sekoillut näissä avioliittoasioissa. Ja sitten perusteli sitä avioliittoa, jota Jumala ei siunannut, sillä, että profeetta puhui meille, että me voimme mennä avioon. Ja silläkin hämätään molempia, monia ihmisiä. Jumalan profeetta ei koskaan puhu vastoin Jumalan sanaa. Siksi Raamattu sanoikin, että jos tulee profeetta ja julistaa teille jonkun ihmeen, ja se ihme tapahtuu, mutta tuo profeetta julistaa myöskin luopumusta Herrasta, niin teidän on kivitettävä hänet. Ei edes se, vaikka tapahtuisi jotakin jonkun profeetan kautta, niin sekään ei takaa, että se on Jumala ihminen. Vaan se, että se profeetta julistaa sanaa. Sen takia Jeesus sanoi siellä Matteuksen evankeliumin 7. luku, että monet sanoo Herra, Herra, ja sitten tekevät valtavia ihmeitä ja tunnustekoja, niin Jeesus sanoi, että minä en ole koskaan teitä tuntenut. te laittomuuden tekijät. Mistä muusta me emme tiedä aitoa Jumalan ihmistä, evankelistaa, saarnamista, profeettaa, apostolia, kuin siitä, että hän on sanan ihminen. Se paljastaa meille vääjäämättä Jumalan todellisen pyhän hengen johdatuksen. Henki liikkuu aina sanan tiimoilla. Henki ja sana ovat aina yhdessä, ne ei koskaan voida erottaa. Siellä missä Jumalan sana on, niin siellä on myöskin henki. Ja missä henki on, niin siellä on Jumalan sana, kun se tapahtuu, tämä tapahtuu semmoisen ihmisen sydämestä, joka uskoon tullut. Niitä ei koskaan voida erottaa toisista. Meidän tulee myös varoa näitä oman sydämen hassutuksia, sillä niitä on paljon. Siinä sitten meillä on semmoinen tapa, että me alamme vänkäämään Jumalaa omiin suunnitelmiin. Ja monta kertaa meillä on jo valmiina omat suunnitelmat ja me toteutamme niitä, että siunas Jumala tai ei. Ja vielä rohkenemme rukoilla sinne Jumalan johdatuksia. Kun me katselemme evankelista Filippuksen julistustoimintaa ja Filippuksen julistuksen ydintä, niin tämä 8. luku paljastaa meille siellä jakeet 5 ja 35. Ja kansa otti yksimielisesti, tai anteeksi, ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Eli se on hebrealan kielen sana Messiasta. Ja 35. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Eli todellinen evankelista, Jumalan lähettämä evankelista, on Jeesuksen Kristuksen asiantuntija. Evankelistan julistuksen ydin on aina Jeesus. Evankelista ei pidä yhtään saarnaa, etteikö hän mainitsisi kymmeniä kertoja Jeesus nimeä. Alleluja. Kun me luemme Paavalin kirjeitä, niin joskus laskepa sieltä oikein esimerkiksi kolossalaiskirjeestä, se on pieni kirje, 6 lukua, tai filippiläiskirje, että montako kertaa Paavali käyttää siellä Jeesus-nimeä, Kristus-nimeä, Herra-nimeä, vapahtaja-nimeä, hän persona-pronominia, kun kysyy Jeesuksesta. Niin siinä on paljon enemmän Jeesus-nimi, kuin on jakeita siinä kirjeessä. Eli Paavali oli täynnä Jeesusta, niin oli Filippuskin. Mitä tahansa tapahtui, niin aina Jeesus. Kun he rukoilivat yksinäisyydessä, niin rakas Jeesus. Minä niin kuin psalmista sanoin, että minä ravitsen itseäni sinun muotosi katselemisella. Ja Jumalakin sanoi, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Jumalakin on antanut majesteettisen käskyn, että hän on sitonut kaiken siunauksen poikaansa. Henkilökohtaisessa uskoelämässäni on vain Jeesus. Ja kun me saarnaamme, niin me saarnaamme vain Jeesusta. Se kuka Jeesus on. Mitä hän on sanonut, mitä hän on tehnyt, aina vain Jeesus. Siksi kun eräältä kysyt, että mikä sinun mielipiteesi on kasteesta, niin tuo kaveri sanoi, että minulla ei ole omaa mielipidettä. Jeesuksen mielipide on minun mielipiteeni. Jeesus. Aina vain Jeesus. Ja tästä me ymmärrämmekin, miksi uudesti syntymätön ihminen ei voi sanoa Jeesus nimeä. Se tekee kaikkea muuta, mutta ei voi Jeesus nimeä sanoa. Se puhuu kaitselmuksesta ja Jumalasta ja korkeimmasta ja isänne siellä taivaassa ja kaikesta muusta, mutta ei Jeesus. Onko sellainen nimi, että sitä ei vaan lausutakaan kuule sitten. Vaan sitten kun ihminen tulee uskoon, niin se on varma merkki, kun Jeesus nimi sävähtää, että nyt päästiin sisälle. Erään kerran, kun me oltiin yhden evankelistan kanssa tuossa Ikaalisissa, niin siellä oli eräs nainen, joka teki ratkaisua ja... Sitten me olimme siinä alttarilla, minäkin siinä vähän aikaa siunailin, mutta minulla ei ollut silloin uskohenkeä. Minä hikoonnut ja lähdin pois sieltä ja mä ajattelin, että nyt meni jo tahdittomaksi, kun se vaan minun evankelista pari välillä, kun siinä koko ajan, kun se nainen on siinä polvillaan, niin se siinä aina puhuu jotakin, ripittäytyi siinä. Ja sitten niin tämä veljeni sanoi sille naiselle, että kuule sanoi, että Jeesus.
Saarnasi Samariassa Kristusta. Ja kun hoviherra uskoon tulosta oli kysymys, niin jälleen Filippus heti oikein hymähteli siellä ja Filippus avasi suunsa. Ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Jeesus on vanhassa testamentissakin jokaisella lehdellä. Aina mikä tahansa sana sieltä löytyi, niin Jeesus, halleluja, hänestä on kysymys. Hän voi pelastaa. Hänkö ilmestyy tässä, niin silloin alkaa ropina käymään. Saatana on lähettävä pako ihmissydämestä ja poika tulee. Ja jos Jeesus ei tule, niin se ihmisen sydämessä ei tapahdu mitään. Filippus oli erikoistunut Jeesukseen. Voi miten vähän Raamattu puhuu Filippuksesta ja kuitenkin niin paljon. Tuo evankelistan prototyyppi, hänessä me näemme oikein, mikä on evankelistan tehtävä. Kertoa Jeesuksesta. Ja se on sanoma ydin tänäkin päivänä. Ja kun puhumme evankeliumista, ilosanomasta, hyvästä sanomasta, niin on kysymys Jeesuksesta. Me voisimme panna evankeliumia Jeesus-sanan välin on merkin. On kysymys samasta asiasta. Ja siihen kuuluu muutakin kuin se, että tämmöisiä meille mieleisiä asioita. Että me puhumme pelastuksesta, taivaasta ja syntien anteeksi saamisesta ja niin edelleen. Ne ovat meille arvokkaita asioita, jotka olemme kokeneet ja tulemme kokemaan. Mutta evankeliumi sisältää myöskin tuomio. Paavali sanoi, että tuomitaan minun evankeliumini mukaan. Evankeliumi sisältää kasteen. Evankeliumi sisältää kaiken sen, mitä Jeesus on puhunut. No roskalause, että kun jotkut sanovat, että minä uskon vain Jeesukseen, että minä lähden näihin riitakysymyksiin ollenkaan mukaan. Se on ihan joutavan puheita. Ei tämä ihminen ymmärrä, mitä hän puhuu. Jos me sanomme, me olemme Kristuksessa, niin me olemme myöskin kaikissa sanoissa, jotka hän on puhunut. Kaikissa totuuksissa. Me iloitsemme siitä, mitä Jeesus on, kuka hän on, mitä hän on tehnyt ja mitä hän on sanonut. Täällä jäi luku 8 ja 12, niin siellä meille opetetaan, että kaste kuuluu täyteen evankeliumiin. Meillä ei ole lupaa pirstoa tätä Herran antamaa evankeliumia. Mutta kun he tulivat nyt uskoon, Filippus, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja 36. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Nyt tulemme jälleen sellaiseen tärkeään kohtaan. Ja tänä aikana, jos julistat näin, niin vastustajia on paljon. Ei maailman taholta, mutta muotojumalisten taholta. Tai niiden, jotka ovat tulen menettäneet, eikä ole luottamusta sanaa. Sillä monet sanovat, että ei saa kasteesta puhua ennen kuin ihminen on tullut uskoon. Mutta Raamattu opettaa meille, että ainakin kolmesta asiasta tulee puhua ennen kuin ihminen tulee uskoon. Se on parannus, kaste ja Pyhän Hengen täyteys. Ennen kuin helluntaina nuo 3000 jättäytyvät, niin Pietari sanoi, tehkää parannus. Ottakoon kukin teistä kasteen, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja sitten vasta sanotaan, että porukat otti vastaan. Olivat saaneet piston sydämensä ja sen jälkeen tulivat uskoon. Ja tässä Filippus ja hoviherra, kun he taivaltavat siellä hoviherran vaunuissa kassan tiellä, niin tässä hoviherra sitten yhtäkkiä sanoi, että tässä on vettä, mikä estää kastamasta. Eli merkki siitä, että Filippus oli jo julistanut hänelle kastetta. Alleluja. Ja kaste on sellainen ihana asia. Oikein meidän tulee oikein silleen omaksua tämä asia, että se jämähtää tuonne meidän sydämeemme. Kaste on kaunis asia. Alleluja. Se on tähtihetki ja uskoon tulee ihmisen elämässä. Ja jollei sitä tulee, me tiedämme, het vinoutui ihmisen uskoelämä. Ja saa odotella vaan, kun kuolenkellot soi. Evankelistan tehtävä on heti julistaa uskoon tulleelle välittömästi kasteesta. Näin tapahtui Paavalinkin kohdalla. Ei, Ananias kun meni Paavalille antamaan sieluhoitoa tai koko Kristus Ananiaksen kautta hoiteli Paavalin sielua tuossa hetkessä, niin heti sanotaan, että Paavali otti kasteen. Siellä oli kans mies, joka heti ensimmäisellä sieluhoito kerralla toi esille nämä asiat. Heti, ettei seuraavana päivänä joku muu lusmu tule siihen väliin. Ja jos me koemme, että Jumala siunaa meidän julistuksemme, että joku ihminen tulee uskoon meidän kokouksessa, niin me emme saa laskea ketään siihen väliin. Voi siellä ovella, jos sinne ei ole joku kerrinyt jo seuraavana päivänä sinne kotiin, niin voi ottaa semmoisen halausliikkeen ja kantaa miehen pihalle, että kuule, tämä on tullut meidän lapset. Tuossa on tiala vetää. Se on heti oltava niin kuin me omista lapsista pidetään huolta. Vaikka minulla ei ole äidinherkkyyttä eikä muuta, mutta aina jos omalle lapselle on jotakin tapahtumassa, niin se on aina sellaisia merkillisiä hommia tapahtuu tuolla sisäisessä maailmassa, että sitä pistää kaiken peliin. Ja se on vielä Jumalan valtakunnassa niin rajumpi asia, kun on kysymys vauvoista. Me olemme siinä välissä ja tuomme totuuden esille. Se on sitten eri asia, jos se ihminen ei ota vastaan sitä eikä hyväksy sitä totuutta. Emme väkisin voida ketään pelastaa. Ja on murheen hetkiä, tuskan hetkiä, kun huomaa, että ihminen syntyy ja kuolee pois. Mutta meidän tehtävä on se, että me tuomme ilmi Jumalan tahdon. Ja kaste on kaunis asia. Se ei säre mitään Jumalan valtakunnassa. Se ei säre uskovien yhteyttä, vaan se yhdistää ja se innoittaa aina, missä puhutaan kasteesta. Alleluja. Filippus oli mies, joka ymmärsi evankeliumin arvon. Sitten pyhästä hengestä joku sana, joka myöskin kuuluu tähän evankeliumiin. Filippuksella ei ollut sitä armoitusta, että ihmiset olivat täyttyneet pyhällä hengellä, kun hän rukoili ihmisten puolesta. Mutta niin kuin viime kerralla tutkimme sitä, hän kääntyi sitten sellaisten veljien puoleen, joilla oli armoitus näillä alueilla. Ja näin kauniisti nämä lahjat yhdistyivät monessa eri persoonassa ja Kristus sai kunnia. Jotkut opettavat, että pyhä henki puhdistaa synnistä. Eivät ne suoraan sano sitä, mutta ne ovelasti lähtevät kiertämään tätä aihetta. Miksi minä näin sanon? Sen tähden, koska minä olin kerran erään opetuksen vanki, kunnes Jumala erässä rukoushetkessä paljasti minulle sen totuuden näiltä alueilta. Nykyaikana kastetaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat vielä tupakassa kiinni. Se on järkyttävä teko. Vaan Jumalan tahto on se, että ihminen on vapaa synnistä, kun hän astuu ensin rakkaudessa kasteen hautaan. Ja minäkin lankesin näillä alueilla sen tähden, kun eräs veli opetti minulle, että kuule Ave, ihmisten pitää mennä kasteelle sitä varten, että he voisivat käydä kasteella ja saisivat sen jälkeen pyhää hengen ja pyhä henki antaisi heille voiman päästä irti synnistä. Minä järkeilen, näin se onkin, kiitos Jumalalle, että ei se nyt niin haittaa, että kastetaan vai kun henki tulee, niin kyllä sitten lähtee kaikki synnit ja pahuudet. Mutta tämä on Jeesuksen lunastustyön häpäisemistä. Pyhä henki ei puhdista synnistä, vaan veri. Halleluja. Sinä hetkenä, kun ihminen tekee parannusta ja rukoilee, Jeesus puhdista minut veressäsi synneistä, siinä tapahtuu syntien anteeksi antaminen. Siinä tapahtuu se, että synti otetaan meistä pois. Ja tällä verellä puhdistettuna sen jälkeen vasta ihminen astuu kasteen hautaan. Kuuntele tarkkaan, mitä määrätyt ihmiset julistavat. Olen nähnyt sen, kun Jumala silmän räpäyksessä vapauttaa ihmisen, joka on tupakassa kiinni. Ja se tapahtuu silloin, kun ihminen alkaa taistelemaan sitä vastaan. Ja silloin, kun ihminen kulkee Jumalan teitä ja on sydämessä aito, niin kyllä Jumala vapauttaa siitä. Sen tähden ei toimita ohi sen, mitä on kirjoitettu. Raamattu puhuu tässä Filippuksen yhteydessä myöskin noita Simonista. Me teemme virheitä. Filippuskin teki. Sekin on ihana asia, että tässä paljastetaan Filippuksen eräs töppi. Nimittäin hän kastoi noita Simonin, joka ei ollut uudesti syntynyt, vaan käännynnäinen. Pietari näki tuon miehen sydämeen, näki, että tämähän on konna tämä mies. Mutta näitä Simonia on tullut paljon Jumalan kansan keskelle. Ja mitä enemmän annetaan periksi Jumalan sanasta, niin sitä enemmän heitä rupeaa olemaan seurakunnassa. Ja seurakunnan työ tuhoutuu ja lopulta pyhä henki joutuu väistymään siitä seurakunnan mielessä, vaikka hän säilyisi sitten jonkun yksilöihmisen ja herrana ja pelastajana. Mutta seurakunta menettää tehtävänsä ja lampun jalka työnnetään pois paikalta. Se ei voi seurakuntana enää valaista paikallisessa työssä. Ja tästä noita Simonista perimätieto kertoo, että hänestä tuli loppujen lopuksi voimakas Kristuksen ja Kristuksen työntekijöiden vastustaja. Ja täältä noita Simonista tulee myöskin sivistyssana Simonia, joka tarkoittaa hengellisten virkojen ostaminen ja myyminen. Ja minä kauhistuin eräänä iltana, kun mä olin tämän sanoman edessä. Voi hyvä Jumala, sehän on todellisuutta jo tänä päivänä. Mehän elämme nikolaittain kultin aikakautta. Eli tänäkin päivänä peitetyssä mielessä ostetaan ja myydään virkoja. Ei pappisvaltakirjaa, papin valtakirjaa ihan niin vain saadakaan.
Siinä täytyy myydä totuus.
Siinä täytyy jopa taloudellisesti uhrautua 3 vuodeksi, 4 vuodeksi, 5 vuodeksi, 6 vuodeksi johonkin oppilaitokseen, ennen kuin sinulla on edes mahdollisuus saada sitä. Simonia. Ja sitten tulee se sama oppi, mikä on katolisessa kirkossa, niin se tulee vapaisiin suuntiin. Se on luterilaisessa kirkossa ollut ja on, miten pappia kohdellaan niin kuin puoli Jumalaa, että hän on sitten aina ensimmäisenä. Häntä ennen piti Suomessa, aina kun kadullakin tuli vastaan, niin pyöränpäätä hyvätä ja kumartua isä pappi siinä. Näin katolisessa maailmassa suhtaudutaan nytkin. Mutta tänä päivänä vapaissa suunnissakin nämä pastorit ottavat itselleen tämmöisiä valtuuksia. Se on varma asia. Tavallinen kansa ei näe sitä, mutta sellainen, joka työssä on ollut mukana ja niissä kuvioissa, joka tuntee sanan, hän tietää, että se on todellisuutta. Nikolai tämä oppi, semmoinen pieni ryhmittymä, joka ottaa käsinsä kaiken. Ja kansa hyväksyy sen tähden, että se on pastori. Paavitkin esimerkiksi on semmoisia paavia ollut, jotka on Vatikaanissa, niillä on ollut oma porttola siellä, omia naisia, ja kansa on tiennyt sen. Mutta ne on sanonut, se on paavi, sillä on virka. Se saa elää miten tahansa, mutta sillä on virka. Samahan Suomessa on. Kirkon pappi saa elää miten tahansa. Niitä on julkisia juoppoja, ne polttavat, ne kuuluvat vapaamuurareihin. Ne voivat elää miten tahansa. Ja kun ne saarnaavat, niin ihmiset ovat siellä, suvivirta laulavat. Tämä on niin valtavaa olla täällä kirkossa. Hän on pappi. Niin. Se on järkyttävä tosiasia. Ja mekään emme säästy tätä kohtalolta, jos me emme kuule avoimin silmin. Mutta Jumala aina paikkaa toisen töppiin, kun Filippus ei nähnyt sitä. Filippus saattoi olla nuori evankelistakin, kun hän oli lähdössä evankelimin työhön ja evankelistaksi. Hän sitä ennen oli ollut seurakuntapalvelija. Mutta kun Pietari tuli Samarian kaupunkiin, niin silloin noita Simonia vietiin. Ja Pietari sanoi sen rakkaudessa, sillä hän oli kokenut samat sanat, kun Jeesus oli sanonut, että väisty minun taakseni saatana. Nyt hän sanoi, että saatana on täyttänyt, Simon, sinun sydämesi, sinä olet täynnä katkeruuden sappia. Se oli rakkaus. Pietari tiesi, että jos tuo sappi ei lähde tuon miehen sydämestä, hän tuhoutuu. Mutta Simon raukkaa ei ymmärtänyt, hän on rukoilkaa minun puolestani, ettei minulle sitä tapahtuisi, kun hänen tehtävä on itse rukoilla Jeesuksen edessä. Filippuksesta meille jää kaunis kuva Raamatun lehdiltä. Filippuksesta sanotaan siellä jakeessa 8 ja 39. Sanotaanko, Filippus oli julistanut evankeliumia Jeesuksesta, sanotaan, että Samariaan tuli suuri ilo. Ja sitten sanotaan hoviherrasta, hän jatkoi matkansa iloiten. Eräs evankeliumin sellainen eräs merkki siitä, että Kristus on koskettanut ihmistä, on ilo. Minuakin joskus, kun naurattaa oikein, niin sitten tuolla ihmisten edessäkin naurattaa, niin ne ajattelee, että nyt se on evankelista sekoamassa. Niin hulluudella ja tällä evankeliumin ilolla ne on hyvin lähekkäin toisia. Naama viruu semmoisessa paikassa, missä ei pitäisi ollenkaan naureskella. Mutta se ilo, eikä sitä voi rutistaa, sinä tiedät, joka tänä päivänä olet masentunut. Olet ihmetellyt, miksi minä niin kauan olen ollut ilman iloa. Mutta siellä, missä Jumalan henki täyttää, niin siellä aina annetaan ilo. Me luemme täältä apostolin teot 13 ja jae 52. Siellä sanotaan näin. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Sitä oikein korostetaan, sitä iloa. Ja olet varmasti pannut merkille sen, että kun ilo häviää seurakunnasta, niin häviää kaikki. Vaikka me olemme uskossa ja rulettia pyöritämme, mutta sitä puuttuu se merkillinen ilo. Ja nyt Raamattu sanoo, missä pyhä henki koskettaa, missä evankelista liikkuu, niin hänellä on sellainen sanoma, joka jättää aina ilo. Pyhä henki virvoittaa niin, että me tulemme iloiseksi. Ja on suuremmoista tehdä työtä, kun meillä on tuo pyhän hengen antama ilo. Ei oma ilottelu eikä oma rutistus, vaan se merkillinen pyhän hengen ilo. Halleluja. On mahtavaa liikkua, vaan on iloinen mieli. Halleluja. Saa olla vapaa ja saa olla Herran suunnitelmissa.
Kiitos, ihana Jeesus, Filippuksesta. Tuosta miehestä, joka on meille tänään, jonka olet tänä päivänä nostattanut meidän eteemme Raamatun lehdiltä. Jeesus rakas. Hallelujaa. Kiitos, Jeesus. Suo, Herra, että me saisimme kokea oikein ihan samat kuviot, mitkä Filippus koki. Siellä salaisuudessa sinun edessäsi, Herra Jeesus, että meistäkin tulisi sellaisia, jotka tunnemme sinut. Tunnemme sanan, hallelujaa, liikumme pyhässä hengessä. Suo, Jeesus, että me saamme tuon ydinlatauksen sisäiseen maailmaamme, Jeesus kallis. Ja tuo kaikki saisi tapahtua semmoisessa ilon ilmapiirissä. Kiitos, Jeesus. Ole ylistetty ja kiitetty, Jeesus, evankelistoista tänäkin päivänä, hallelujaa. Aamen.